สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในฐานะผู้นำสหรัฐเรามีความคืบหน้าเวทีการเมืองอเมริกันและข่าวการสืบสวนคดีระเบิดที่นครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับสื่อของกรุงเปียงยางรายงานว่าเกาหลีเหนือทดลองเครื่องยนต์สำหรับยิงจรวดภาคพื้นดินสำเร็จและอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อจากพรรครีพับลิกันจะลงคะแนนสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตคู่รักฮอลลีวูดแองเจลิน่าโจลี่และแบรดพิตต์จบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาหลังโจลี่ขอหย่าแบรดพิตต์นะครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบประสาทจอตาเพื่อหาสัญญาณโรคพาร์กินสันสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับข่าวจากญี่ปุ่นมารู้จักหลวงพี่ Delivery ที่เรียกผ่านได้บน amazon.com ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่การประชุมที่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐขึ้นกล่าวคำปราศัยครั้งสุดท้ายที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กวันอังคารในฐานะผู้นำสหรัฐก่อนลงจากตำแหน่งต้นปีหน้าครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญมาได้และร่วมมือกับประเทศต่างๆในการทำให้เศรษฐกิจโลกบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตครั้งนั้นและกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่ง
From the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return the global economy to growth.
ครับสำหรับหน้าที่และผลงานของสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าอเมริกานั้นสามารถโจมตีพื้นที่กบดานของผู้ก่อการร้ายหลายจุดและหาทางออกเรื่องนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านผ่านวิธีการเจรจาทางการทูตนอกจากนั้นยังต้อนรับพม่าที่ได้ผู้นำจากการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยสู่ที่ประชุมสหประชาชาติด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านานาชาติควรทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากบูรณาการในระดับโลกอย่างทั่วหน้ากันและว่าความร่วมมือกันควรอยู่บนพื้นฐานของสิทธิและหน้าที่ที่แต่ละประเทศพึงมีนะครับและที่สหรัฐครับมาฟังเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีกันครับตัวแทนผู้ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตคู่แข่งโจมตีกันและกันเรื่องความเหมาะสมและความพร้อมที่จะทำหน้าที่นำพาสหรัฐในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายของรัฐอิสลาม IS นะครับโดนัลด์ทรัมป์โจมตีนางฮิลลารีว่าเธอได้แสดงความละเลยเกี่ยวข้องกับภัยการก่อการร้ายและเธอนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะที่ปราศัยหาเสียงกับนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีลอนในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐที่ทั้งคู่ต้องต่อสู้กันหลังจากที่การหยั่งเสียงความนิยมทั้งคู่นั้นมีคะแนนนิยมใกล้เคียงกันมากนะครับด้านนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำต่อต้านชาวมุสลิมซึ่งคำต่อต้านนั้นยิ่งจะทำให้ช่วยปลุกใจให้คนเข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายมากขึ้นไปอีกครับนางฮิลลารี คลินตันงดลงพื้นที่หาเสียงในวันอังคารเพื่อเตรียมโต้อภิปรายที่จะออกอากาศสดทางโทรทัศน์ในวันจันทร์หน้านะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าสืบเนื่องจากการโจมตีครั้งล่าสุดที่นครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์การโจมตีนี้แสดงให้เห็นว่าการเอาชนะผู้ก่อการร้ายต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์มากกว่าคนที่ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนนะครับและล่าสุดทางการอเมริกันยื่นฟ้อง ผู้ต้องสงสัยวางระเบิดที่นิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ซึ่งตำรวจจับตัวได้หลังการยิงปะทะกันนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกล่าวว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือวางระเบิดที่นครนิวยอร์กและในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทิ้งร่องรอยเบาะแสไว้มากและทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้รวดเร็วและตามจับได้เมื่อวันจันทร์นะครับคริสซิมกินส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
การตามล่าหาตัวนายอะห์เม็ดคานราฮามีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือวางระเบิดรายนี้จบลงด้วยการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเขาถูกตำรวจยิงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการบำบัดรักษาและรายงานข่าวกล่าวว่าจนถึงขณะนี้เขายังไม่ได้พูดกับทางการเจ้าหน้าที่เลยนะคะผู้ที่รู้จักบุคคลผู้นี้กล่าวแสดงความตกใจในเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
He used to just give free food, nice guy, he was very calm.
บุคคลที่รู้จักผู้ต้องสงสัยรายนี้กล่าวว่านายอะห์เม็ดราฮามีเคยแจกอาหารให้ผู้คนดูเป็นคนดีสงบและไม่เคยแสดงท่าทีอะไรให้เห็นเลยนะคะทางการตำรวจเปิดเผยว่าวิดิทัศน์ของระบบเฝ้าดูแสดงให้เห็นนายราฮามีลากถุงบรรจุของใกล้กับสถานที่เกิดระเบิดในนครนิวยอร์กบนเกาะแมนฮัตตันและหลังจากนั้นในวิดิทัศน์ห่างไปไม่กี่ช่วงถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุอยู่ในหม้อต้มอาหารใช้ความอัดดันไอน้ำหรือ pressure cooker ทางการเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เชื่อมโยงกับการระเบิดตอนเช้าวันเสาร์ในเมืองชายหาดแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก่อนที่การวิ่งแข่งขันการกุศลที่กำหนดไว้จะเริ่มต้นและในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ยังค้นพบอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องที่ยังไม่ระเบิดอีก5ชุดในถังขยะหน้าสถานีรถไฟในนิวเจอร์ซีย์นะคะตำรวจกล่าวว่าหลักฐานที่ได้จากสถานที่ที่ถือว่ามีการก่ออาชญากรรมช่วยให้ระบุตัวนายราฮามีได้ภายในเวลา35ชั่วโมงหลังการระเบิดในนิวยอร์กอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กนายเรย์มอนด์เคลลี่กล่าวว่ายังมีคำถามที่ต้องหาคำตอบกันอีกหลายข้อค่ะ
Where did he get these materials? Where did he build the bomb? Wires were found in the apartment. I'm told.
อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กตั้งคำถามว่านายราฮามีหาวัตถุระเบิดได้จากที่ไหนเขาสร้างระเบิดที่ไหนมีรายงานว่าพบสายไฟในอพาร์ตเมนต์ของเขาเหล่านี้เป็นคำถามที่เจ้าหน้าที่สืบสวนจะต้องถามแต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องสงสัยก็จะต้องซักถามครอบครัวและเพื่อนฝูงต่อไปค่ะเท่าที่เจ้าหน้าที่รู้และแถลงให้รับทราบในขณะนี้คือนายราฮามีเกิดในแอฟกานิสถานและโอนชาติเป็นพลเมืองอเมริกันและว่านายราฮามีเดินทางไปแอฟกานิสถานหลายครั้งแต่ชื่อเขาไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถูกห้ามเดินทางโดยเครื่องบินหรือบัญชีรายชื่อการเฝ้าดูผู้ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะคะ
If he has made frequent trips to Afghanistan then investigators in particular the FBI are going to have to figure out
นายแบรดแกเรตอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ให้ความเห็นนะคะว่าถ้าบุคคลผู้นี้เดินทางไปแอฟกานิสถานบ่อยๆเจ้าหน้าที่สืบสวนโดยเฉพาะ FBI จะต้องสืบสวนให้รู้ว่าเขาไปพบใครในแอฟกานิสถานและมีจุดประสงค์อย่างจริงจังอะไรบ้างในการเดินทางไปที่นั่นในขณะนี้นายอะห์เม็ดราฮามีถูกตั้งข้อหาว่าพยายามก่อฆาตกรรมแล้ว5กระทงด้วยกันซึ่งเป็นข้อหาสืบเนื่องมาจากการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐนิวเจอร์ซีย์อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังรวบรวมหลักฐานในการวางระเบิดและคาดว่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มอีกค่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวไว้ด้วยว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆอีกในคดีแต่ก็ยังดำเนินการสืบสวนอยู่ต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐกันต่อนะครับ การโต้อภิปรายของโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันจะมีขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์หน้าซึ่งช่องโทรทัศน์ NBC จะทำหน้าที่ถ่ายทอดนะครับผู้ดำเนินรายการคือนักข่าวเลสเตอร์โฮลต์ซึ่งเป็นเจ้าของรายการ Nightly News ของช่องดังกล่าวได้เปิดเผยหัวข้อที่จะอภิปรายกัน3หัวข้อครับหัวข้อแรกคือเรื่องทิศทางของประเทศหัวข้อที่2คือความพยายามทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองและหัวข้อที่3เป็นเรื่องของการรักษาความสงบปลอดภัยของประเทศนะครับส่งท้ายช่วงข่าวการเมืองวันนี้เป็นรายงานของสื่อที่ชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชจากพรรครีพับลิกันหรือว่าประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนั้นจะไม่ลงคะแนนเสียงเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและจะเลือกนางฮิลลารี คลินตันจากเดโมแครตแทนนะครับข่าวนี้มาจากคำบอกเล่าของสมาชิกครอบครัวเคนเนดีซึ่งเป็นครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีผู้ล่วงลับนะครับด้านโฆษกของตระกูลบุชกล่าวว่าประธานาธิบดีบุชผู้พ่อวัย92ปีจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้อย่างเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับประชาชนคนธรรมดาโฆษกไม่ได้ปฏิเสธหรือยืนยันรายงานดังกล่าวครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นเพียงเล็กน้อยครับดาวโจนส์บวก10จุดปิดที่ 18,130NASDAQ เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 5,241 และ S&P บวกแค่ 0.6 จุดครับปิดที่ 2,140 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก77สตางค์นะครับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ทำเนียบขาวเปิดเผยในวันนี้ว่าบริษัทอเมริกัน51บริษัทรับปากแล้วว่าจะบริจาคเงินก้อนใหม่เป็นมูลค่ารวม650ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากสงครามและความเดือดร้อนต่างๆทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งของบริษัทที่ให้เงินบริจาคดังกล่าวคือบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเช่น Google, Facebook และ Twitter รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆเช่น Citigroup, Mastercard และ Goldman Sachsรัฐบาลสหรัฐระบุว่าเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่า6ล้านคนในมากกว่า20ประเทศตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัย 80,000 คนและสร้างงานให้กับผู้ลี้ภัย 220,000 คนครับในขณะเดียวกันนะครับผู้บริหารของบริษัท Wrigley Americas ผู้ผลิตขนมประเภทลูกอมหลากสี Skittles มีคำแถลงในวันนี้ขอให้อย่าเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันทวีตภาพขนมสกิตเติลส์เต็มถ้วยพร้อมข้อความว่าหากคุณรู้ว่าขนมนี้แค่3เม็ดจะฆ่าคุณได้คุณยังจะกล้าทานสักกำหนึ่งหรือไม่ซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบถึงมาตรการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะเข้ามาในสหรัฐตามนโยบายที่ทรัมป์หาเสียงไว้นั่นเองนะครับทวีตดังกล่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์ผู้ไม่เห็นด้วยบางคนทวีตตอบโต้โดยใช้รูปภาพเด็กชาวซีเรียผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงครามทางผู้บริหารของ Skittles ระบุว่า Skittles คือขนมแต่ผู้ลี้ภัยคือมนุษย์จึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะนำมาเปรียบเทียบกันและขอให้อย่านำผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะอาจนำไปสู่การตีความผิดๆได้นะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของทายาทเศรษฐีเช่นกันแต่คราวนี้ไปที่จีนนะครับซึ่งก็กำลังมีเรื่องที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสืบเนื่องจาก iPhone ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้เมื่อนายหวังซี่กงบุตรชายของมหาเศรษฐีพันล้านหวังเจี้ยนหลินโพสต์ภาพที่เขาให้ iPhone 7จำนวน8เครื่องกับสุนัขพันธุ์อลาสก้ามาลามิลชื่อว่าโคโค่ลงในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ซึ่งโทรศัพท์ที่เขานำมาโชว์ในภาพนั้นมีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ดอลลาร์หรือราว 350,000 บาทหวังซิกงเคยเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเขาโพสต์ภาพเจ้าสุนัขโคโค่ใส่นาฬิกา Apple Watch รุ่นพิเศษ2เรือนเป็นมูลค่ากว่า 37,000 ดอลลาร์นอกจากนี้เขามักถูกสื่อของจีนตำหนิว่าขี้โอหยิ่งยโสและชอบทำตัวเป็นจุดสนใจซึ่งขัดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนจนมหาเศรษฐีหวังเจี้ยนหลินต้องออกมาแก้ต่างให้ลูกชายว่าพฤติกรรมของลูกชายของตนนั้นเกิดจากการได้รับการศึกษาในโรงเรียนแบบตะวันตกมากเกินไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวจากเอเชียบ้างครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากรุงเปียงยางสามารถทดลองเครื่องนำพาจรวดภาคพื้นดินสำเร็จนะครับด้านทางการของเกาหลีใต้บอกว่าการทดลองครั้งนี้เป็นเครื่องยนต์สำหรับการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครับและที่ฟิลิปปินส์ครับเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ออกมากล่าวปฏิเสธความช่วยเหลือจากทางการสหรัฐในการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้และในการต่อต้านกบฏชาวมุสลิมในประเทศนะครับแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์จะยังไม่ทำตามคำพูดนั้นครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงเช่นเคยนะครับจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์กล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ปล่อยให้มหาอำนาจต่างประเทศเข้าช่วยลาดตระเวนในบริเวณน่านน้ำที่ฟิลิปปินส์มีปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนโดยหนึ่งวันก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ออกมาเรียกร้องให้ที่ปรึกษาทหารของสหรัฐออกไปจากเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นเกาะที่ทางการฟิลิปปินส์กำลังต่อสู้กับกบฏชาวมุสลิมอยู่นะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายเปอร์เฟคโตยาไซกล่าวในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้จะไม่ถอนตัวออกจากข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางการทหารกับสหรัฐนักวิเคราะห์ในกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ด่วนพูดในทั้งสองเรื่องก่อนถึงเวลาอันควรเจบาทองบาคาลผู้อำนวยการสถาบันกิจการทางทะเลและกฎหมายทะเลที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์บอกว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้เป็นคนพูดตรงและอาจจะแสดงความรู้สึกและท่าทีส่วนตัวมากเกินไปโฆษกสถานทูตสหรัฐในฟิลิปปินส์ปฏิเสธทางอีเมลที่จะให้ความเห็นในเรื่องคำพูดของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แต่อธิบายภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาทหารสหรัฐในฟิลิปปินส์ว่าทำงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในฟิลิปปินส์สืบสวนการลักพาตัวดำเนินการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์และจัดระบบการสืบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะกำลังทหารสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับกบฏบนเกาะมินดาเนามาเป็นเวลา14ปีแล้วรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งรวมทั้งกลุ่มอบูซะเยฟด้วยแต่คาดกันนะคะว่าปัญหาที่ประธานาธิบดีดูเตเรเต้มีกับสหรัฐนั้นอาจสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เมืองดาวาวซึ่งประธานาธิบดีดูเตเรเต้เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ถึง22ปีก่อนจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นที่นั่นรายงานว่าเมื่อปีค.ศ.2002มีคนอเมริกันหนึ่งคนที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มกบฏในมินดาเนาได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดที่เมืองดาวาวและทหารสหรัฐได้รีบพาตัวบุคคลผู้นั้นออกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างรวดเร็วนายรามอนเคซิเปลผู้อำนวยการบริหารของสถาบันการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์กล่าวว่านับแต่นั้นมาประธานาธิบดีดูเตเรเต้ได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและคิดว่าทางการ FBI ของสหรัฐเป็นผู้นำตัวคนผู้นี้ซึ่งประธานาธิบดีดูเตเรเต้สงสัยว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนั้นออกจากฟิลิปปินส์ไปนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วฟิลิปปินส์และสหรัฐทำข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันประเทศซึ่งอนุญาตให้สหรัฐส่งทหารเข้าไปหมุนเวียนเปลี่ยนผลัดและสร้างหรือใช้สถานที่ทำการทางทหารในฟิลิปปินส์ได้นักวิเคราะห์คาดเดากันนะคะว่าคำปฏิเสธความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในสัปดาห์ที่แล้วอาจเป็นสัญญาณแสดงความโน้มเอียง ข้าหาจีนก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวใหญ่จากวงการบันเทิงกันบ้างครับเป็นข่าวการหย่าร้างของแองเจลิน่าโจลี่และแบรดพิตต์คู่รักฮอลลีวูดที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคู่หนึ่งของวงการนะครับ CNN และ TMZ รายงานว่าฝ่ายหญิงแองเจลิน่าโจลียื่นฟ้องขอเลิกรากับแบรดพิตต์สามีด้วยเหตุผลความแตกต่างที่ไม่สามารถประสานกันได้นะครับสื่อ TMZ รายงานว่าโจลี่นั้นได้ขอสิทธิ์ดูแลลูกทั้งหมด6คนของทั้งคู่และให้สิทธิ์แบรดพิตต์เยี่ยมได้แต่ไม่ให้สิทธิ์การเลี้ยงดูนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าเธอไม่ต้องการรับเงินสนับสนุนจากการเลี้ยงดูที่เป็นเงินของแบรดพิตต์นะครับ TMZ รายงานว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ฉันสามีภรรยาจบลงวันที่15กันยายนและทั้งคู่นั้นแต่งงานกันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนแต่ว่าอยู่กันเป็นคู่มาตั้งแต่12ปีแล้วนะครับครับข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องวิธีการตรวจสายตาครับเพื่อที่จะหาสัญญาณของโรคพาร์กินสันคุณทักษิณาข่ายแก้วจะนำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอครับ
การตรวจดวงตาแบบใหม่นี้น่าจะถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวินิจฉัยหาโรคพาร์กินสันแต่เนิ่นๆค่ะคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าตนเองเริ่มเป็นโรคนี้จนกระทั่งหลายปีผ่านไปเมื่อโรคก้าวหน้าขึ้นจนสร้างความเสียหายแก่เซลล์ประสาทในสมองและส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและมาจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีการตรวจหาโรคหรือการตรวจสแกนสมองอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆค่ะแต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันจักษุวิทยา University College London ได้พัฒนาการตรวจดวงตาวิธีใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของการฉายรังสีเพื่อมองหาการเปลี่ยนแปลงต่างๆในจอประสาทตาหรือเรทินาของคนเราค่ะซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าเริ่มเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่ค่ะอันดับแรกนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ทำการฉีดสารเคมีชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคพาร์กินสันเข้าไปในหนูทดลองค่ะเมื่อทีมงานเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเรติน่าของหนูทดลองทีมงานจะบำบัดหนูทดลองดังกล่าวด้วยยาบำบัดโรคเบาหวานหรือยาโรซิกริทาโซนที่ช่วยป้องกันรักษาเซลล์ประสาทค่ะและพวกเขาเชื่อว่ายาต้านเบาหวานชนิดนี้อาจมีศักยภาพในการบำบัดโรคพาร์กินสัน
By injecting the rosiglitazone in these rats we were able to see a rescue effectof rosiglitazone in this model
ดร. Eduardo Normando จากสุแพทย์สมาชิกทีมวิจัยชี้ว่ายาต้านเบาหวานที่ฉีดให้หนูทดลองมีผลช่วยบำบัดความเสียหายที่เริ่มเกิดขึ้นในจอประสาทตาและในสมองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าไม่มีใครรู้ว่าทำไมคนเราจึงป่วยด้วยโรคพาร์กินสันซึ่งประมาณว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคน1ใน500คนมูฮัมหมัดอาลีนักมวยแชมป์โลกชาวอเมริกันผู้ล่วงลับไปแล้วก็ป่วยด้วยโรคนี้ค่ะการตรวจวินิจฉัยหาโรคพาร์กินสันด้วยการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในจอประสาทตาเป็นด่านแรกน่าจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงในการตรวจหาและบำบัดโรคพาร์กินสันในอนาคตค่ะ
It could predict that that person needs a second tier of investigations which will decide as to whether they have Parkinson's or not
ดร. ฟรานเชสกาคอร์เดียโรจากสุแพทย์และสมาชิกทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษกล่าวว่าการตรวจดวงตาวิธีใหม่นี้จะช่วยพยากรณ์ได้ว่าใครควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมว่าเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่และยังสามารถใช้การตรวจจอประสาทตานี้ในการเฝ้าติดตามดูความก้าวหน้าของโรคและดูว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญมากค่ะทีมนักวิจัยอังกฤษชี้นะคะว่าจะมีการนำการตรวจจอประสาทตาเพื่อหาโรคพาร์กินสันนี้ไปทดสอบทางคลินิกในคนในเร็ววันนี้ค่ะ
If you've seen the effects in the retina well before you see those effects in the brain then actually you could shorten the length of clinical trials and
ดร. ฟรานเชสกาคอร์เดียโรจากสุแพทย์กล่าวนะคะว่าหากพบความเสียหายในจอประสาทตาหรือเรติน่านานก่อนหน้าที่จะเริ่มปรากฏในสมองทีมงานจะสามารถลดระยะเวลาของการทดสอบทางคลินิกนี้ลงมาได้และสามารถใช้การตรวจดวงตานี้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการรักษาได้ด้วยแต่ในระยะยาวแล้วตนเองคิดว่าการตรวจจอประสาทตานี้จะเป็นวิธีที่ช่วยบ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่ในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การบำบัดโรคพาร์กินสันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้ครับในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่อินเทอร์เน็ตนั้นกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านต่อวิถีของผู้คนทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่การทำพิธีกรรมทางศาสนาจนเป็นที่มาของบริการหลวงพี่เดลิเวอรี่ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าโอโบซังบินที่กำลังแพร่หลายตามเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นจนทำให้เกิดเสียงถกเถียงกันตามมามากมายถึงความเหมาะสมนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานดังกล่าวมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันทำให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปทำบุญที่วัดแต่เวลานี้ชาวญี่ปุ่นตามเมืองใหญ่สามารถสั่งออเดอร์ออนไลน์ทางเว็บไซต์ Amazon เพื่อให้พระมาสวดถึงบ้านได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นพิธีทำบุญบ้านทำบุญวันเกิดหรือกระทั่งทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวคุณยูทากะคาอิคือผู้หนึ่งที่ใช้บริการหลวงพี่เดลิเวอรี่หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าโอบาซานบินในวันครบรอบ1ปีที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเขาบอกว่าบริการนี้สะดวกรวดเร็วราคาไม่แพงและทางเว็บไซต์ยังระบุราคาชัดเจนว่าแต่ละแพ็กเกจนั้นราคาเท่าไหร่นะครับบริการที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เรียกว่ากิกอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจที่ไม่ผูกติดกับงานประจำแต่รับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันที่กำลังระบาดเข้าไปในแวดวงศาสนาของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั้นถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ไม่ใช่ในด้านศาสนาเพราะที่ผ่านมาวงการศาสนาของญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากปัจจุบัน 70% ของประชากรญี่ปุ่นระบุว่าตัวเองไม่นับถือศาสนาใดหรือเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีศาสนาอย่างไรก็ดีคนกลุ่มนี้จำนวนมากบอกว่ายังคงปฏิบัติตามธรรมเนียมทางศาสนาแบบเดิมๆที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายปฏิบัติสืบตามกันมาเช่นการไปที่ศาลเจ้าในวันปีใหม่หรือการไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษในวันสำคัญแน่นอนว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับบริการหลวงพี่เดลิเวอรี่เพราะมองว่าขัดกับหลักพิธีกรรมตามธรรมเนียมดั้งเดิมของศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบญี่ปุ่นขณะที่ผู้นำศาสนาหลายคนก็ออกมาตำหนิว่าไม่เหมาะสมแต่ผู้ที่สนับสนุนบริการดังกล่าวบอกว่าเป็นการสนองความต้องการที่ตรงจุดและยังถือเป็นการดำรงรักษาพิธีกรรมทางศาสนาเอาไว้ด้วยการทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชากรญี่ปุ่นหลายล้านคนในเมืองใหญ่ซึ่งห่างไกลจากศาสนาไปทุกทีบรรดาผู้สนับสนุนยังบอกด้วยนะครับว่าเวลานี้วัดในญี่ปุ่นต่างทำธุรกิจไม่ต่างจากบริษัทและบางครั้งก็มีการตั้งราคาอุปกรณ์หรือการทำพิธีกรรมต่างๆตามใจชอบหรือให้ญาติโยมเป็นผู้บริจาคเงินเองตามกำลังศรัทธาซึ่งมักทำให้ราคาที่จ่ายนั้นสูงกว่าความเป็นจริงแต่ในกรณีของหลวงพี่เดลิเวอรี่ที่สั่งซื้อได้ทาง amazon.com นี้ลูกค้าสามารถทราบราคาได้ทันทีนะครับโดยราคาตั้งต้นสำหรับบริการสวดในงานศพคือ 35,000 เยนหรือราว344ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยคือประมาณ 12,000 บาทส่วนราคาแบบแพ็กเกจสูงสุดซึ่งรวมถึงการเดินทางไปสวดที่หลุมฝังศพด้วยนั้นอยู่ที่ระดับ 65,000 เยนหรือราว 22,000 บาทนะครับบริษัทมิลเลวีเจ้าของไอเดียโอโบซานบินระบุนะครับว่าปัจจุบันมีพระสงฆ์ลงชื่อในเครือข่ายบริการนี้แล้วกว่า500รูปโดยทางบริษัทเก็บค่าในหน้าราว 30%อีก 70% เป็นของพระและคาดว่าปีนี้จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 20% เป็น 12,000 รายหลวงพี่จุนโกโซโกผู้ทำหน้าที่สวดในวันครบรอบ1ปีที่ภรรยาคุณยูตะกะคาอิเสียชีวิตชี้ว่าพุทธศาสนาในญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงประชาชนเข้าวัดน้อยลงและรายได้จากเงินบริจาค ก็ลดลงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลวงพี่โซโกเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแบบบริการหลวงพี่เดลิเวอรี่นี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้พุทธศาสนาอยู่รอดได้ในญี่ปุ่นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับจบรายการข่าวสดสายตรงผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington